Ерлі зайыпты мал бақташы іздейміз, бағлат мал ұсақ кесегмен 80 тияқ сир 5 жылқы қорада бағлат мал бағып жүрген. Мал бағу тәжірибесі бар адам болса, қабарлас айлық 4500 юан қазірден бастап 5-ші айдың 8-іне дейін күмін, ұн шай тұзын береміз, отыратын үй, екі бөлме, бір кішкене жатын үй, бір тамақ істейтін ішінде гүлі бар орны, бұл шыншанжын. Осы малды баққанға шамадарыңыз келсе айлығына риза болсаңыз, нақ бағам десеңіз, жарнаманы әбден оқ көріп, әбден ақылдас болып, телефон соңыз Алтай күлімнен қабарлас, албаты мазаламаңыз. 182-909-4167.